Silfur og Oslo semi. Etter ósýrin móti Onglandi, gekk það verri og verri til Spania. Skipslastanar við silfri strektu ekki longur. Það var komið svo mikið negg silfur til Europa að það var vírisminkan, eisni nefnt prúshakkan, inflasjón. Silfri mistis út víri og prúsinir að gerandisvörun hakkáu. Men hegi spanski kongurinn ekki erar inntöku kjeldur. Nei, Eyalin, som åtte stór landöki, var frutíkin fyrir að gjalda skatt. Jötanir, som voru dúnalíu kjeppmenn, voru nöttur bústur, og norara landslóten og Nýrlóndun, Holland, höfðu þar mist. Spanjólar, Oslav og bústur störveldi sutt. Þar byggdu staslíjar kyrstjur og innflóttu margleðis vörur, men framlættu lúti og ansi sjálfur som kundu flýtast út. Þar mongu prestanir framlættu heldur ansi som kundu seljast og þeir atturkomandi krutsinu tömdu statskassan. Skuldin hjá statskassanun öktist samstundis som silvurinnflutningurinn minkaði. Nú fór rúkjudömi og í stegin fyrir til þær dúnalíu og sparsómu nýjurlendinganar.